Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata duraan dhala 8/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 20/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Abdiin Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ministeera bishaaniitii fi energii Itoophiyaa, daawwannaa Poopi Firaansisii fi baniinsa daangaa keeniyaa irratti kan xiyyeeffatanii fi oduuwwan adda addaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee qophiiwwan adda addaa birkaa qabna. Amma xumuratti sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerra oduudha kan dursu oduu jalqabaatii fi jaallanne.
Walakkeessa baatii sadaasa keessa waliigalteen diinummaa dhaabuu erga mallatteeffame as nyaati tooniin 1,127 ol gara Tigraayitti gaggeeffame uummata 3.8 million ol ta'an dhaqqabeeraa jedhan. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Amaaraa gama kibbaa fi naannolee ollaa Oromiyaa ta'anitti lola uumameen Shawaa Kaabaa, Walloo Kibbaa fi godina Gojjam lixaa keessaa buqqaatiin uummataa guddaa akka fide miiltoowwan keenya kan gargaarsa namoomaa ni hubatuu jedhan Martinez. Kanaafis jecha michoonni keenya kan gargaarsa namoomaa namoota gargaarsa barbaadaniif nyaata bakka da'annaa fi gargaarsa biroo geessaa jiru jedhaniiru. Nutiif michoonni keenya gargaarsa nyaata, bishaan, tajaajila fayyaa fi qonnaa akkasumas gargaarsa birootiin namoota 1,017,000 bira ga'uuf kaayyoo ka qabnu yoo ta'u weerara dhukkuba koleeraa godinaalee Oromiyaa fi kabulchiisa naannoo Somaalee keessatti haga har'aatti namoota 1,000 ol qabu hubatamee jira jedhaniiru. Namoonni lakkoofsi isaanii 1,000,000 dhihaatu balaa guddaaf akka saaxilamuuf jiranitti ilaalamaa jedhan. Tallaaliin farra koleeraa afaaniin fudhatamu kennuuf duulli ka jalqabame yoo ta'u haga ammaatti namoota 100 keessaa harka 33 dhaqqabamuusaa ibsaniiru. Maallaqni dabalataa murteessaa ta'uu ibsanii maallaqni bara kanaaf barbaachisu xumuramaa yeroo jiru kanatti inni itti aanu olaanaa ta'ee itti fufa jedhamee eegamaa kan jedhan dubbiimtuun kun waggaa darbe iyyata gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf dhiyaate doolaara 3.3 billion gaafatame keessaa walakkaa gadiitu argamee jechuun ibsaniiru. Gama kaaneen hanga har'aatti namoonni 100,000 lakkaa'aman Oromiyaa irraa buqqaanii gara bulchiisa naannoo Amaaraatti godaanuu isaanii jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa saakaleessa baasee hubachiisee jira. Dubbi himaan biiroo sodaa balaa naannoo bulchiisa Amaaraa obbo Iyyaasuu Masfin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban darbe irraa eegalee guyyaa guyyaan namoonni 250 buqqaanii naannoo Amaaraa seenaa jiru jedhaniiru.
Ministeerri bishaanii fi inerjii mootummaa Itoophiyaa waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame bu'uuraalee bishaanii qarshii 3 billion fi qabxii 2 baasisanuu irratti miidhaa geessisuu isaa dubbatee jira. Gabaasni ittaanu bal'inaan kunooti.
Ministeriin bishaanii fi inerjii Dr. Habtaamuu Ittafaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wal waraansi gaggeeffame bu'uuraalee bishaanii kabulchiisa naannoo Tigraay, Afaarii fi Amaaraa keessatti miidhaa dhaqqabsiisee jira. Michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan waajirichi hojiiwwan deebisanii dhaabuu yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti hojjetamuu qaban adda baafachuusaas dubbatan. Jiraattonni magaalaa Shireen sababa hanqina bishaaniin rakkachaa akka jiran dubbatu. Jiraattonni kun akka jedhanitti boolla kuusaa bishaanii cabe keessaa tokko qofaatu suphamee jira. Gama kaaniin immoo jiraattonni magaalaa Taqemis tasuma bishaan akkan arganne dubbatanii jiran. Waliigalteen nagaa tolfame hordofuudhaan waajjirri ministeeraa kun meeshaalee tajaajila bishaanii Tigraay keessatti argaman kunuunsuu eegaluusa Gabra Mikael Gabra Madin Finfinnee Ragabasi Jira.
Biyyi Keeniyaa daangaawwan Soomaaliyaadhaan ishee wal quunnamsiisu keessa kan kanaan dura cuftee turte keessaa karaa maandeeraa banuudhaa fi murteessuu ishee ibsitee jirti. Ministeerri biyya keessaa kan mootummaa Keeniyaa Kituree Kindeeyyee akka maandeeraa keessatti dubbatanitti baniinsi daangichaa nageenya biyyoottan lammaniitii fi gaariidha jedhaniiru. Keeniyaan bara 2012 kaasee daangaawwan Soomaaliyaa wajjiniin qooddattu lamuu waajjiruudhaa fi gaarrisaa sababa garee hidhattoota al-shabaabiitiin kan ka'e cuftee turuunis hin beekama. Oduu biraatiin immoo paappaasiin kaatolikii Roomaa Poop Firaansis itti gaafatamaa waldaa kaatolikii Ingilaandii fi miseensa gameessa waldaa kaatolikii Iskootlaandii wajjiniin daawwannaa isaanii itti fufanii Sudaan kibbaa seenanii jiru. Jaallanneen dabalata qabdi.
Rakkoon Sudaan kibbaa keessaa jala bultii dhufaatii Poop Firaansis irratti kan hubatame yoo ta'u, Sudaan kibbaa kutaa giddu galeessaa Ikuwaatooriyaa keessatti hookkara horsiisee bulaa fi milishaa naannoo gidduutti uumameen namoonni 27 ajjeefamaniiru. Abuna Firaansis jimaatarraa Sudaan kibbaa seenuuf ka jiran yoo ta'u, yeroo magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessa turanitti aarkishooppii biyyattii fi kan waldaa Iskootlaand waliin ta'uudhaan hoogganoonni kiristaanaa sadeen waldhabdee waggoota 12 darbaniif ture. Kan caalaan isaa toora gosummaa irratti hundaa'uun gaggeeffame achis namoota 100,000 lakkaa'aman ajjeese xumursiisuuf deemsa nagaa buusuu jajjabeessuu abdii jedhu jira. Umriin isaanii 86 kan ta'e Poop Firaansis muudama isaanii kan bara 2013 erga gonfatanii as biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti yeroo 3ffaaf daawwannaa gaggeessaa jiran magaalaa galma mootummaa Koongoo Kinshaasaa keessatti namoota hedduun simannaa gammachiisaan taasifameef jira. Garuu dhugaa jiru kan wal waraansaa hiyyummaa fi beelaa ijaan arganii jiran.
Lammiin Sudaanii kan bara 2008 ajjechaa dippiloomaatii Ameerikaatiin walqabatee duuti itti murtaa'ee turee fi gidduu kana akka gadi lakkisaa mana hidhaatii bahu taasifame ilaalchise mootummaan Sudaanii mala seeraa jiru hunda fayyadamuudhaan murtee kenname kana keessa deebi'ee akka ilaalu Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Oduun kun ittaan isin dhiyaata.
Abdul Rauf Abu Zeid namoota biroo waliin ajjechaa lammii Ameerikaa John Gravelli fi michuusaa lammii Sudaan lamaan isaaniiyyuu dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetaa kan turan yoo ta'u, kaartuun keessatti namoota hidhataniin waan ajjeefamaniif yakka ta'uunsaa irratti mirkanaa'eera. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaan Sudaan murtee gidduu kana kenname duubatti deebisuuf mala seeraa jiru hunda akka fayyadamuu fi Abu Zeid irra deebi'ee akka to'annaa jala oolu gaafanna jedhan. Aangawoonni kamisa kaleessaa Ameerikaatti ambaasaaddara Sudaan waliin kan wal argan yoo ta'u, Sudaanitti ambaasaaddarri Ameerikaa John Godfrey dhimmicha irratti qondaaltota Sudaan kan sadarkaa olaanaa hirmaachisaa akka jiran Piraayis dubbataniiru. Afrikaa bahaa Sudaaniif Sudaan kibbaatti itti aanaa barreessaa akka ta'an Peter Lord torbee dhufu gara kaartuumitti yeroo imalan dhimma kanarratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatu jedhan Piraayis. Nuti harkaan kenninus jedhan. Obboleessa Abu Zeid wiixata darbee akka jedhetti obboleessa isaa mana murtii olaanaa Sudaantu akka gadhiifamu taasise. Haleellaa Granvalii fi kanneen biroo galaafate sana bara 2020 Sudaanii fi maatii miidhamtootaa gidduutti waliigaltee doolaara miliyoona hedduutti tilmaamamuun tolfame irratti hundaa'uun gadhiifamee jedheera. Maallaqa maatiin Granval mootummaa Sudaan irraa argatan harka caalu mana murtiitiin mirga gadhiifamuu fi maallaqa gatii dhiigaa fudhachuu akka ta'e maddi seeraa Sudaan kan dhimma kanatti hidhata qaban ibsaniiru.
Afrikaa kibbaa keessatti tajaajilli elektiriikaa addaan ciccituu dhufuunsaa hammaachuunsaa namoota miidhamoo ta'anii balaadhaa fi saaxileera. Gargaarsa balaa atattamaas immoo akka hin milkoofne taasiseera jedha oduun xumuraa kun kanas jaallanneetti nuti hima.
dhaabbannaa isaa yookaan humna ibsaa mootummaa Eskom jedhamu yeroo ammaa addaan cituu humna elektiriikaa sadarkaa olaanaan hojiirra oolchaa akka jiru yoo ta'u hanga beeksisni biraa kennamutti guyyaa guyyaan hanga sa'aatii 10 maatii fi dhaabbileen daldalaa ibsaa malee turu. Johannesburg kaabaa magaalaa Sandton keessatti ogeeyyiin tajaajila fayyaa kan hatattamaa akka jedhanitti hanqina ibsaa mudate kanaan kunuunsa fayyaa qulqullina qabu kennuu irratti dhiibbaa akkamii akka qabu ibsaa jiran. Isaan keessaa tokko kataate Nikool Morrison sabaa himaa biyya Biriteeniif akka himtetti jenereetoroota hospitaalaa hojii dhaabuu isaaniitiin hojjetoonni hospitaalaa kan kutaa dhukkubsattoota kunuunsa hatattamaa yookaan ICU ibsaan waan hin jirreef sa'aatii 4 fi harkaan afarsuudhaan akka qilleensa argatan taasisaa jiru. Ogeeyyiin fayyaa ambulaansiin dhukkubsattoota gara hospitaalaatti fiduuf ba'an immoo ibsaan daandiiwwan irraa waan hin hojjanneef rakkataa akka jiran ibsameera. Dhukkubsattoonni kanneen ofiin sirriitti afuura baafachuu rakkoo qabanis tajaajila oksijinii kan humna elektiriikaan kennamu dhabuun isaanii ibsamee jira. Afrikaan kibbaa maddeen annisaa qabdu haaromsuuf meeshaalee qilleensaa fi aduun hojjetan hatattamaan bituudhaan dandeettii humna ibsaa dabalataa qabaachuuf yaalaa jirti. Garuu kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra ooluunsaa waan fakkaatu miti jedhameera. Oduun har'aaf jennes kanuma.
Sababa hongee naannoo Oromiyaa godinaalee 10 ol keessatti muudateen namoonni miiliyoonii 3 olii ta'an gargaarsa nyaataatiif saaxilamuu isaanii buusa gonfa Oromiyaa beeksisee jira. Akkuma godina Booranaatti lammiileen gargaarsa hatattamaa barbaadan 1,800 ol ta'uun isaanii ibsameera. Tsahaayii Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Sababa hongeen naannoo Oromiyaa godinaalee 11tti mudateen uummanni miiliyoona 3 ol deeggarsa barbaadu jechuudhaan ibsee jira buusaan gonfaa Oromiyaa. Waggoota muraasa darbaniif roobni waan hin roobneef akkasumas yeroo eege waan hin roobneef namoonni hedduun akka rakkoo midhaan nyaataa fi bishaan dhabuuf saaxilaman akkasumas horiin gumaatamaan lakkaa'aman akka du'an ibsamee jira. Buusaa gonfaa Oromiyaatti itti aanaan itti gaafatamaa fi daayireektar Balaa Hirrisuu obbo Beenyaa Dureessaa hongee godina kibba baha naannichaatti mudateen hawaasni rakkoof saaxilameera jedhan.
Hongeetiin kan miidhame akka waliigalaatti Boorana dabalate Gujii lixaa, Hararge baha, Hararge lixaa, Baalee baha, Arsiin irree gammoojjiin hin jira, Arsii lixaa gammoojjiin hin jira. Hongeetiin gara godina 10 keessatti namni walumaa gala hongeetiin kan miidhaman egaa naannoo miliyoona 3.2 kan ta'u. Kanaaf hongeen miidheera. Kanaaf immoo deeggarsi barbaachisaa ta'e karaa naannoos kaaneef irree karaa federaalaa irree haaluma kanaan taasifamaa jira jechuudha.
Obbo Beenyaan akka jedhanitti keessumaa godina Booranaatti sababa hanqina roobaatiin roobni waqti isaa eegee roobuu dhabuudhaan waqtii 4 waan darbeef hongeen hammaateeraa jedhan.
Amma egaa Boorana keessatti hanqina midhaanii kan mudate qorannoo keenyaan adda ba'e naannoo 1,600 ammas dabalataan gara 2,263 kan ta'u nama hatattamaan nyaata barbaada hin jedhu dhiyaateera godinarra. Kanaafis egaa gara 1,800 ol kan ta'u namni hanqina nyaataaf saaxilameera. Amma danda'ame egaa ati kanaaf deeggarsi dhiyaachaa jira godina sana keessatti.
Obbo Abduu Bullee jiraata aanaa dirree godina Booranaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii gargaarsi uummataaf kennamaa jiruu fi rakkoon uumame kan waliin madaalle ta'uu ibsaniiru.
Haalli Booranaa keessa jira akka malee ama. Rakkoon jiru oolan waggaa 5 fuuftee jiraachuus namni hundi qabu qaba. Waggaa 5 waaqni roobu namni jaarotii haadholiin dugubbaa jiran. Gargaarsi mootummaa haaduuf gahaa miti. Kasuma fuula gariin dhaqqabne yoo gammaadde fakkeenyaaf Boorana naannoo dirree hundayyuu waliin qabu hin dandeenye. Gargaarsi kennamuyyuu 50 kg xiqqa bishaanleen hin jiru waggaa 5 maddi waan gogeefi garaamaa jiran keessumattu haadholiin ulfaa jaarroti fakkeenyaaf naannoo magaalaa 17 miilaan deemanii shabarraa abbaan deemanii har'a gaggabaa jiran. Rakkoo akkanaa ammaa ta'a guddaa jira yoo achi nuuf taataa haali dhiirfaan fakkaatanii jira.
komii jiraattonni hanqinni gargaarsaa fi bishaanii haala rakkinicha madaaluun dhiyaachuu dhabuu ilaalchuudhaan kaasaniif obbo Beenyaan deebii kennaniiru.
Iddoo hunda deemaa jira. Amma iddootti harcaatiinaa jiraatu malee Hararge Bahaa, Hararge Lixaas deemaa jira. Baalee Bahaas iddoo hundayyuu hin jira. Gargaaramtoonni godinaan hundinuu hin jiran. Waliigala garuu darbee amma Gujiifaa uffatee hurattee hanqinni kun xiqqoo yeroo tokko addaan ciccituutu jira. Kanarraa kan ka'e hamma danda'ametti mootummaan deeggarsa nyaataa dhiyeessaa jira waan jedhu. Bishaan irrarree nyaata beeladaa irree dhugaatii namaaf irree baay'inaan deeggarsi taasifamaa jira. Keessum naannoo amma akka waliigalaatti bishaanumaaf water track kan jedhamutu jira. Booteesiin bishaan dhiyeessu akka waliigalaatti naannoon biiroon bishaanii fi energii gara boottee 26 ana barbaachisa jedhee dhiyeesseera. Kana keessa naannoo boottee 13 achi godinaalee adda addaa keessa gaheera jechuudha. Amma godinaalee booranaa ammoo fudhanne naannoo 21 boottee naannoo sana amma tajaajilaa jira jechuudha.
Hoggansi kun itti dabaluudhaan hongee naannichatti mudateen ji'a adoolessaa bara 2014 irraa eegalee godina booranaa keessatti horiin 1,000 olitti lakkaa'aman du'uu isaanii ibsaniiru. Ammas nyaanni horii fi bishaan gahaan namaafis ta'e horiif kan hin jiraanne yoo ta'e rakkoon kun dararammaachuu malee jechuudhaan obbo Beenyaan hubachiisan. Gama biraatiin akka gabaasa UN OCHAatti hanqinni nyaata madaalawaa naannichatti sababa hongee fi walitti bu'iinsa waggoota darbaniin mudateen dabalaa dhufuunsaa ibsameera. Godina Arsii, godina Baalee, Boorana, Baalee Bahaa, Gujiif, Gujii Lixaatti hanqinni nyaataa baatii onkoloolessaa bara darbe waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu 40% ol dabaleera. Ga'aa ta'uu baatus deeggarsi nyaataa fi soorata madaalaan itti fufee jira jechuudhaan gabaasni kun eeree jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii 7 dargaggoonni hojii daldalaatiif irratti bobba'ee fi fayyaqabeensa nyaataatiif fannu Abdusalaam Abbaa Jabal Itoophiyaa keessatti nyaataawwan warshaalee keessatti qophaa'an babal'achaa dhufuun isaanii yaaddessaa ta'uusaa himee jira. Jimmatti dhalatee kan guddate ogeessi qorannoo nyaataa kun Abdusalaam Mahammed mana cuunfaa addunyaa irratti beekamaa ta'e Jimmaa OCC kan jedhamu Niyuyoorki keessatti qaba. Biyya keessattis immoo mana cuunfaa kana banuudhaa fi socho'aa jira. Galmoo Daawiti Abdusalaamii wajjiniin tursii taasisee jira. Ittaanii isinii dhiyaata.
Shawaa Baa magaalaa Baatuu guyyaa gaafa cuuphaa. Dargaggoo Abdulsalaam Abbaa Jabal hawaasa ayyaana kana kabajuu ba'eef waa'ee fayyaa nyaataa qophii ibsu qaba. Asirrattis kuduraawwan garaagaraa fi hundee adda addaa irraa cuunfa qopheessuudhaan waa'ee soorata qajeela soorachuu hubannoo uumuuf itti jira.
Juusii kana kan itti argitee beektaa? Fuuldura keetti sukkaaratu itti naqeen maalitu itti naqeen fresh in front of your eyes.
Abdusalaam Abbaa Jabal kan dhalate Jimmatti boodas barnoota adda kute shaakkisotti warqisoo qadabalate hojii garaagaraa hojjechuu kanarra darbees biyyaan alaa immoo biyyoottan Afrikaa adda addaa akkasumas biyyoottan Eeshiyaa keessa baqaan jiraachuu amma immoo erga 2004 as Niyuyoorki Yuunaayitid Isteetsi akka jiraatu dubbata.
ergana mercademe hoji denu rattano hojjata ture airporti ke sedenu nojjede storekeeper yojjedeera library hojjedeera professional yojjedeera finally business imata koti ume oasis jima kanjedamu senerono jeta jira jechu
dirgago abdul salam imalba qatuma ganna turba ke setti jirunin ni ke sedarbe dibe sukara fwan satlefi faladi bekanaf barnoto qannu sorata barate sorata soraten of yalun garojitti senof akay sakaka selayma
abankiya gizen biyature namad kuwa qoricha adana makenlan turani anis rakina new york jokan harlem terge atamintinamni process tayenyata nature ira namni ilmina ma nature ira dufe kanini consume gochu kabus one nature ira dufe kanjedun mana juicy bane juicy ko highly specially kanini tay process to new york by a successful business ida delivery at da goda catering ngi company gurgudda fashioni wajin wala be kama ay kan kanta an jereka Tommy Hilfiger wala gurgudda wajin hojjanna fashion week 2 times a year ama February kula sadi tinqabna sumali awareness fi duda fan fashioni tsene
Abdul Salam ammo jidal la sakana garabiyat debison finfinne fi jimmatti dame sabane tijira dergagon kun Ethiopia ke satti ofeggenno ngama soratan duran ture gadbu era jada
gafan debut kan hiduna nasise oasis jimma Ethiopia rat yo kan jimma rat finfinne rat akambanu kan natasise gafan biya bahu nyani kenya kuma sanatan ise deme gafa debinu more montinu achit food activists jenne fast food giants corporation in gurgudda akanamami dabahan achi ala marketi daban gara africa gara middle east gara asia akasam baqataturan agahatur garu ethiopian sena jenne yan gafa duftu garu burger adda adda baname asitar gine jechu so bigenyemo amale health system igarin qabu social responsibility in bekanu corporation in kun haradufani ijollen kenya yangin kenya mo aka wan bareda aka wan fashioni taisani nyata kana barechani aka jerri modern seani wan nyata kana nyata argine
kanafis abdul salam bakke wana da addati namni sore tafayya isayinum ne aka sore tufi hawasa bar sisuf aka carraqo ima
biye bakke akanyani process tay akanama midar barechani arganiru zarat hand jechu asiti garu namni kanin belaa nya gahal lenqamnu garu nya tafilatta nya ta gziyat jechu bicu namni intinita ata umale nyatum habicatu hadanatu nyata kesan awertatani nyata fayyada taw amfa process food ina sitte segale mejira akka long term akka yero eran board wam tijeri hada consume godan yonadde kananyat bor kama koti kuni jechu kanafu awareness ina kasi kana motum martinis media na dadas kana latitu delegani malifi utu damage gurgudda tu mita gurgudda fidin am prevent go chudandesa abu dandesa namalle awareness umte nyata soromu kana conscious kwanta en kana ta udanda jechu dergagota biya bra baket bahur montiar ke kenjir wan gudada charra kana ilalan jiru akamit of kesalalle asit office tijire life is biya tijire nama bras tijira kanje gafira nama kadara edebra demura as akamit challenge kana fudanne kana jijira kanje authority yadene
dirgago abdul salam ojisa magalota ijoro meakan ke setis dabalata ambanu da fakkaya da kabulle dubbate jira gabas sagale america film doit finfinera
kan ordofa jirtani sagale americati
kanattaan sineeb sagulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mari waliigaltee araaraa mootummaa Yemenii fi garee Huutuu warreen Iraaniin deeggaraman gidduutti jaarsummaa mootummoota gamtoomaniitiin taasifamu itti fufee jirus gareen Huutii nageenya waarii qabeessa ta'e itti fufsiisuudha manna. Yaalii nageenyaa tuffachuudhaan tarkaanfii hareellaa fudhachuu itti fufuun isaa United States'n waan hedduu yaaddesseedha. Gochichi yaaliiwwan nageenyaa waan diiguu fi lammiileen Yemenii gara marammartoo haleellaatii fi gidiraa biroo hiika hin qabne keessa akka galan kan taasisuudha. Dhiyeenya kana gareen Huutii bakka boba'aa Aldahaabaa fi buufata doonii qaanaa irratti haleellaan shororkeessummaa raawwatan waan fudhatama hin qabneedha jechuudhaan ibsani ambaasaaddar Richard Miil dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aan mootummaa United States yemmuu manni maree nageenyaa waa'ee Yemen irratti sadaasa 22 walgayii taa'e.
They are an affront to the Yemeni people and to the entire international community. These Houthi attacks on commercial vessels delivering essential goods are directly increasing the size.
Kun ummata Yemenii fi hawaasa addunyaa guutummaatti akka tuffachuudha. Haleellaan gareen Huutii bidiruuwwan daldalaa kanneen mi'oota barbaachisaa ta'an dhiyeessan irratti raawwate kun kallattiidhaan gidiraa ummata Yemen akka ittiin daddaballee fi biyyatti gara walitti bu'iinsaatti deebisee akka hin galchine sodaachisa.
Itti dabalataanis humni galaanaa United States meeshaalee misaa'iloota dhukaasuudhaa fi gargaaranii fi dhodhoo'uu danda'anii toonni 170 kan Iraan irraa gara Yemenitti darbaa turanii 316 qabaniiru. Boba'aan to'annoo jala oole suni misaa'iloota baalaastikii kan fageenya walakkeessaa hedduu akka dhukaasaman taasisuudhaa fi gahaa turan. Tarkaanfiiwwan kun diinagdee Yemen kan caala laamshessan du'aatiin sibiilota akka dabalu kan taasisuu fi hokkorri namoomaa akka hammaatu kan taasisu.
We urge the Houthis to take another path, seize this moment, and choose to end 8 years of devastating war. We call on the Houthis to engage in good faith, UN-led negotiations, and return Yemen to the path of peace.
Gareewwan Huutii karaa biraa akka filatan hubachiifna. Waan adeemaa jiru dhaabaati. Wal waraansa badii qabeessa waggootan 8 taasifamaa jiru akkaataa xumura itti gochuun danda'amu filadha. Marii mootummoonni gamtoomanii hoogganu irratti garaa qulqulluudhaan karaa marii hunda hirmaachisaa ta'ee fi qubsuma siyaasaa Yemeniin durfamu irratti hirmaatanii Yemeniin akka gara nageenyaatti geessan garee Huutiif waamicha goona. Lammiiwwan Yemen miiliyoonatti lakkaa'aman nageenya haqaa fi sabatiinsa dinagdee gaafachaa jiru. Waldhabiinsa kanaa fi falli karaa waraanaatiin argamu hin jiru.
Waliigalteen adeemsa nageenyaa Yemeniin karaa dandamannaa irratti deebisa. Akkasumas lammiilee Yemenii fi bu'aawwan gurguddaa kan akka kaffaltii mindaa mootummaa argachuu baniinsa karaa balalii xiyyaaraa dabalataa. Carraa rakkina malee biyya alaa irraa meeshaawwan daldalaa galchuuf gargaaran argamsiisuu danda'a. Yeroo murteessaa kanatti jedhanii Yemenitti jiilli addaa United States Tim Linder King. Itti dabaluudhaanis lammiileen Yemenii akka waamicha nageenyaa taasisaa jiran akka gara wal waraansaatti hin deebine garee Huutuu yaadachiifna. Akka carraa kana nageenyaa fi itti fayyadaman akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin tumsan akkasumas karaa wal waraansaa waggoottan 8 darbanii fi diigumsa uume xumuranii karaa marii hunda hirmaachisaa fi kan Yemeniin dursamu akka fudhatan gareewwan Huutuu ni gaafannaa jedhan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57° irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwutarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Aye, sagalina Amerika sagantan afan oromo kopi arraf kabu kanuma rawita kopi kenya rati yada kabdan voa afan oromo.com jedati nu erga amma kopi kenya utatati walarginuti bakajiltanuti fayata nagatibulasi ninjan.